Probabil că unul dintre foarte cunoscutele texte în Sfânta Scriptură este textul păcătuirii lui Adam sau al căderii sau al ascunderii sau al fugii lui Adam. Marea majoritate a pocăiților știu cum a căzut omul, știu de ce a căzut omul, știu contextul în care omul a căzut. Nu este o problemă pentru vreun pocăit să știe de ce s-a întâmplat asta. Știu toți că a fost înșelăciunea celui rău, că a fost momiala șarpelui, că a fost slăbiciunea Evei, că a fost dragostea lui Adam, că Adam a vrut să moară împreună cu Eva, să nu moară ea singură, să nu rămână ea singură, despărțită de Dumnezeu, a acceptat și a intrat păcatul în lume. Toate acestea le știm. În această seară vom vrea să întrebăm însă prima întrebare din Sfânta Scriptură, prima întrebare din Vechiul Testament și prima întrebare din Noul Testament. În Vechiul Testament, prima întrebare este: unde ești tu? Unde ești, omule? Unde te afli tu? Unde ești tu plasat? Și prima întrebare din Noul Testament, știți care este? În Noul Testament, la capitolul 2 din Evanghelia lui Matei, la versetul 2, vin magii din răsărit și pun prima întrebare care noi avem scrisă în Noul Testament: unde este El, împăratul de curând născut al iudeilor? Două întrebări, una începe Vechiul Testament, una începe Noul Testament. Prima întrebare a Vechiului Testament este: unde ești tu, omule? Și prima întrebare din Noul Testament: unde este El, împăratul de curând născut al iudeilor? Unde ești tu și unde este El în această seară? Unde ești tu, omule? Și unde este El, Mântuitorul, împăratul, Domnul Domnilor și împăratul împăraților? Unde ești tu? N-a fost simplă această întrebare. Dumnezeu a știut răspunsul. Credeți că a știut Dumnezeu răspunsul la întrebarea aceasta? Credeți că a știut? Mult înainte. Dacă am număra în anii noștri, în unitățile noastre de măsură, am putea spune milioane și milioane de ani lumină. Înainte de momentul acesta, de întrebarea aceasta, Dumnezeu a știut răspunsul, pentru că Dumnezeu, înainte de a gândi lumea așa cum este, a avut planul acesta etern, veșnic. Noi nu putem merge în spate, oricât am merge în eternitate înapoi, nu putem ajunge, pentru că este din veșnicie în veșnicie planul lui. Și planul era să-l facă pe Adam, să-l placeze în grădina Edenului, să-i dea șansa să nu păcătuiască. Dar Dumnezeu știa dinainte că va păcătui. Dumnezeu știa că va veni și îl va întreba: unde ești, Adam? Și Dumnezeu știa că omul va spune: m-am ascuns că mi-a fost rușine pentru că sunt gol. Unde ești? La întrebarea aceasta am putea răspunde dacă am răsfoit Sfânta Scriptură și am luat fiecare caracter din Sfânta Scriptură, fiecare personaj, fiecare întâmplare, să vedem unde s-au aflat vis-a-vis de voia lui Dumnezeu, vis-a-vis de ceea ce Dumnezeu a dorit de la ei, și am găsit cele mai variate răspunsuri, am găsit cele mai nestrușnice în unele cazuri, unde te afli. În primul rând, Adam este într-o poziție tare nestrușnică. Unde ești, Adam? Și el spune: m-am ascuns. Nu asta îl întreabă Dumnezeu. Nu asta vrea să știe Dumnezeu. Știa Dumnezeu că este ascuns printre pomii din grădină. Vrea să știe dacă el poate să-și recunoască poziția lui spirituală, pentru că Dumnezeu, când tratează cu noi, tratează cu ființe spirituale. Noi suntem ființe spirituale. Noi suntem un duh care are un suflet și care trăiește într-un trup. Noi nu suntem un trup care are un suflet și un duh. Noi așa ne definim noi, așa ne definește lumea și așa ne vrea diavolul să ne știm, că suntem trupuri care avem suflet și duh. Noi suntem duhuri care avem suflete și locuim într-un trup. Noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care este duh. Spuneam noi câteva săptămâni în urmă: Dumnezeu este duh și El a creat duhuri. Pe noi ne-a creat ca ființe spirituale. Și noi suntem duhuri înainte de orice. Personalitatea noastră reală înaintea lui Dumnezeu, care de fapt contează, este duhul nostru, care are un suflet, are facultatea aceasta de a gândi, de a iubi, de a vroi în lumea aceasta. Și avem un trup cu care ne îmbrăcăm în lumea aceasta și umblăm și ducem personalitatea aceasta divină, dumnezeiască. Această ființă o caută Dumnezeu. Pe această ființă vrea să știe unde se găsește. Și Adam, în loc să-i dea răspunsul lui Dumnezeu unde se găsește, în abisul păcatului, departe de Dumnezeu, îl spune: aici m-am ascuns. Oamenii în clipa când au fost creați, au fost în centrul voii lui Dumnezeu. Și atâta timp cât au stat în centrul voii lui Dumnezeu, Dumnezeu n-a avut nevoie să pună întrebarea aceasta. În clipa în care au păcătuit oamenii, a trebuit să fie întrebarea aceasta plasată. Și, Doamne, cât de variate sunt răspunsurile. Unde se găsea Adam? Simplu și clar, în păcat. Era despărțit de Dumnezeu, era într-o altă lume, lume necunoscută de el până atunci, lume care Dumnezeu n-ar fi vrut ca noi să o cunoaștem niciodată. Când Lucifer, împreună cu îngerii care l-au urmat în răscoala împotriva lui Dumnezeu, și oricât am vrea să înțelegem și să știm când s-a întâmplat lucrul acesta, nu-l vom putea până în ziua veșniciei, când probabil eternitatea o să ne desfășoare lucruri care astăzi nu le știm. Unii cred că îngerul și diavolul au căzut între versetul 1 și 2 din Geneza. Puțin probabil ca să fie acesta adevărul. Dumnezeu n-ar fi lăsat ca creațiunea lui, frumusețea creierii lui, să fie stricată de diavol. Probabil că după creație, la scurt timp, undeva s-a întâmplat căderea diavolului. Este suficient că atunci când el a căzut, s-a creat o lume a întunericului, s-a creat o lume a păcatului, o lume a despărțirii de Dumnezeu, o lume adâncă în abisul groazei și al morții. Și în lumea aceasta cade Adam. Doamne, dacă ar fi oamenii conștienți unde s-ar găsi, dacă oamenii ar realiza unde este locul lor, cred că fiecare ar striga în disperare, Doamne, scoate-mă din întuneric, scoate-mă din păcate. Tragedia însă este că foarte puțin realizează. Adam însuși, primul om care este despărțit de Dumnezeu și își dă seama că e despărțit de Dumnezeu, nu vrea să recunoască. Eu sunt conștient că Adam și-a dat seama că el nu mai este în lumea lui Dumnezeu. El și-a dat seama că el nu mai este în starea în care a fost înainte. El și-a dat seama că este într-o altă lume. Dar nu recunoaște. Ba atunci când Dumnezeu se de vorbă cu el, el începe să meargă de la unul la altul. Și ați observat că vinovatul la urma urmei este șarpele. Dumnezeu însă îl ține vinovat pe Adam în primul rând, și apoi pe Eva, și apoi pe șarpe. Dumnezeu aplică responsabilitatea acelui care îi se potrivește. Adam a decis să păcătuiască. Adam a fost în toate mințile și a avut creierul super om, care noi nu-l avem astăzi. Noi-l avem, dar nu funcționează la capacitatea la care a funcționat creierul lui. Adam putea să fie și a fost conștient că e greșit ce face, dar a ales deliberat să lase viața lui să se despartă de viața Creatorului. Nu o recunoaște și oamenii astăzi nu recunosc. Pentru că în lumea întunericului ei își fac poziții care par plăcute. Ei își fac poziții și își clădesc poziții care par normale. În lumea întunericului ei aprind o luminiță a faptelor bune, o luminiță a religiei, o luminiță a unei vieți morale și toate aceste luminițe vor să le dea lor confortul sau mulțumirea că ei sunt bine plasați. Oricare om pe care l-ai întrebat și îi spune, omule, tu ești în întuneric, tu ești în bezne, tu ești în groază, îmi spune, nu, eu sunt ortodox. Tu nu-i întrebi ce este el, ce religie are, tu îi spui că e pierdut, că e fără Dumnezeu, că este groaznic fără Dumnezeu și el spune, nu, că eu sunt creștin. Oamenii foarte greu, foarte greu recunosc, pentru că în clipa în care recunosc unde sunt, ce fac? Se pocăiesc. În clipa în care un om recunoaște unde se află, în clipa următoare se pocăiește. Noi de-aia suntem pocăiți, pentru că am recunoscut că am fost pierduți și în întuneric. Dacă omul nu recunoaște unde se află, nu se pocăiește niciodată. Primul lucru, și dacă cumva unul e nepocăit aici, e doar botezat, doar baptist, înseamnă că el n-a recunoscut. N-a recunoscut nevoia lui de mântuire și el perpetuează o stare de întuneric în viața lui și o duce. Și o duce cu o religie, o duce cu o formă de evlavie, dar ca și azi dimineață, cum am auzit, cu mâna uscată, fără putere, tăgăduind puterea învierii celui care a adus înviere pentru noi. Unde ești, Adame? Doamne, sunt departe. Doamne, sunt despărțit de tine. Sunt rătăcitor. Sunt pe cărările care de acum nu mai duc spre voia ta, ci duc departe de voia ta. Citiți, dacă vreți, împreună cu mine ce spune profetul Isaia. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de ce? De drumul lui. Nu de drumurile lui Dumnezeu vezi tu când ești în lumea întunericului? Fiecare își vedea de drumul lui. Și drumul lui unde duce? La iad. Proverbul spune, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă văd că duc unde? La moarte, la pierzare. Multe pot părea bune. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, spune profetul, când ne-am despărțit de Dumnezeu. Unde ești, Adame? Eu sunt pe calea mea și calea mea duce departe de tine, Doamne. Calea mea duce la lipsirea slavei lui Dumnezeu, la adâncire în despărțire de tine și la pierzare veșnică, căci toți au păcătuit, spune Apostolul Pavel în Romani 3, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Adam, când s-a despărțit de Dumnezeu, a pierdut slava lui Dumnezeu. După toate cercetările în Sfânta Scriptură, se pare că Adam și Eva, când au umblat prin grădina Edenului după creație, în clipa următoare creației, au fost îmbrăcați în slavă. Și cred că observați dumneavoastră tablouri care vor să ne arate nouă pe Domnul Iisus Hristos. Unele care sunt pur religioase și religioase cu simț religios, deasupra capului Domnului Iisus ce ați văzut? O aureolă de lumină, întotdeauna. Și asta este credința noastră că Adam, când a fost creat, a avut o aureolă de lumină și a fost complet îmbrăcat în slava lui Dumnezeu. Pentru că atâta timp cât a fost în slava lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu și în ascultare de Dumnezeu, el nu și-a dat seama că este gol, pentru că nu era gol, era îmbrăcat în slava lui Dumnezeu. Și, Doamne, ce har este să fii îmbrăcat în slava lui Dumnezeu! Ce slabe, neputincioase și urâte sunt hainele care noi le punem pe creațiunea lui Dumnezeu. Adam a fost îmbrăcat în glorie și în slavă. Și în clipa când a păcătuit, Romani 3:23 spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Oamenii nu mai au slavă pe fața lor și oamenii vin la biserică și cântă și spun, sunt plin de fericire, sunt plin de veselie și eu nu văd aceasta și nu-i bai că nu văd eu. Nu vedeți dumneavoastră? Și mai mare baiul este că nu vede Dumnezeu pe fața noastră. Noi am primit ceva din slava lui Dumnezeu înapoi și asta ar trebui să se vadă pe fața noastră, este sau nu? Când Moise a coborât de pe munte, fața lui, când noi venim de la biserică, fața noastră cum este? Încruntată, nu? Mi-a spus, numai de mine a predicat, nu știu ce a avut cu mine, numai cu mine a avut. Și în loc să mergi strălucitor acasă, te chinuiești să spui că eu m-am gândit la tine și eu nu m-am gândit la tine, iartă-mă, dar nu m-am gândit deloc la tine. Poate s-a gândit acela care a pregătit acest mesaj. Și dacă s-a gândit, înseamnă că te-a iubit și că te iubește și vrea ca tu să nu fii departe și lipsit de slava lui Dumnezeu, ci să fii aproape de El. Dar nu numai aproape. Țineți minte că Domnul Iisus se întâlnește odată cu unul dintre tinerii din vremea lui Israel, din frumusețea Israelului. Și acesta întreabă și spune, bunule învățător, ce să fac eu să moștenesc viața veșnică? Ăsta era un tânăr care, când toți se ocupau de alte lucruri, el se ocupa de lucruri interesante și bune, nu? Care dintre tinerii din America se interesează de viața veșnică? Care dintre tinerii ăștia care toată ziua cumpără și vând droguri se interesează cum să câștige viața veșnică? Noi, dacă vine unul la noi și spune, domnilor, cum să câștig viața veșnică, spunem, ăsta este, nu? Și Domnul Iisus începe să vorbească cu el, îi spune rețeta, se uită adânc în ochii lui și Biblia spune limpede, l-a iubit. Și după ce el pleacă, ce spune? Ăsta nu era unde? Departe de împărăția lui Dumnezeu. Dar îl găsim vreodată în lăuntru împărăția lui Dumnezeu pe acest om? Niciodată. În Sfânta Scriptură noi nu-l mai găsim pe omul acesta în împărăția lui Dumnezeu. Și sunt, cred că în poziția aceasta sunt așa de mulți în lumea aceasta. Toți sunt departe de împărăția lui Dumnezeu. Toți suntem păcătoși și am pierdut slava lui Dumnezeu. Următoarea categorie, următoarea poziție, unii sunt aproape de împărăția lui Dumnezeu. Ăstora le place cuvântul lui Dumnezeu, ăștia citesc Biblia, ăstora le place să vină și la biserică, tot ce spun pocăiții, bine, îi bine, nu-i rău, eu nu spun nimic, eu iubesc, eu îi simpatizez pe pocăiți, dar niciodată ei nu vin să spună, eu sunt păcătos și am nevoie de mântuire. Aceștia sunt oamenii în poziția cea mai periculoasă. Acești oameni au amăgirea că ei nu mai sunt în lume și că sunt în împărăția lui Dumnezeu. Și pentru ei este cel mai greu. Și în poziția aceasta sunt, în primul rând, copiii de pocăiți. În primul rând, copiii de pocăiți sunt în poziția aceasta. Ei sunt cu biserică, ei cântă cu biserică, ei cântă în cor probabil, ei spun poezii în biserică, ei probabil au trecut prin toate ritualurile bisericii. Și ei cred că sunt în împărăția lui Dumnezeu. Ei nu sunt departe, sunt aproape. Și în poziția aceasta se vor pierde. Și dacă cumva astăzi vedeți că procentajul este mai mare de copii de pocăiți să fie răi decât de ceilalți, este exact greșeala noastră a părinților, că nu i-am făcut conștienți că nu-i suficient să fie aproape. Ei trebuie să fie înăuntru. Prea mulți părinți, prea mulți părinți, și asta nu spun de aici, spun din România, unde eram obișnuit cu părinții din biserica noastră, prea mulți părinți îi mângâiau pe copii. Că e bine, că decât să fie cu lumea, e bine. E bine, numai să fie pe aproape, numai să fie pe aproape. Dar niciodată să nu ia decizia, niciodată să-i împingă să ia decizia. Știți ce spunea apostolul Iuda? Pe unii ce să faceți cu ei? Să-i smulgeți! Și Domnul Iisus Hristos spune la nunta fiul de împărat, pe unii ce să faceți? Să-i siliță? Intre! O, noi suntem prea domni, este? Noi suntem prea domni, de cum să le obligăm? Nu există pocăință cu forța! Imaginează-ți că este unul pe lacul Michigan și gata-gata să se nece și mai are de două ori posibilitatea să tragă aer și știi că se neacă. Și te duci la el și spui, omule, vreau să te salvezi, și el spune, nu vreau. Domnule, eu vreau să te salvez, știu să not, am posibilitatea să te duc, vreau să te... Nu-mi trebuie! Și el se chinuiește! Ce faci tu? Asculți la nu vreau lui? Îl iei de unde? De ce le-ai de păr? Nu poți să fii mai domn, mai gentil, așa, mai frumos, să-i spui de mâna, dragul meu? Îl iei de păr și îl scoți afară. Și pe ce omul se trezește, ce spune? Mulțumesc, m-ai salvat viața. Crezi oare că copilul tău trebuie să aștepte altceva sau puțin tras de păr? E prea dur este să-l tragi de păr. Dar cred că este mai bine să-l tragi și tu de păr decât să-l tragă diavolul de păr. Cred că v-am spus odată și nu e rău să vă mai repet. Era o familie la noi în biserică care s-au pocăit din lume. Erau oameni deosebiți, interesanți erau. Nu știu cine i-a dus la biserică, nu știu cum au venit, dar s-au pocăit. S-au pocăit așa cu năvala. Și când se pocăiesc oameni cu năvala, nu poți să le spui nimic. Ei știu una și bună că s-au pocăit. Și au venit cu copiilor, aveau un băiat și o fată. Și amândoi copiii au venit plini de entuziasm. Și nu erau copii. Nouă ne este frică baptiștilor că nu cumva să pochească prea devreme. Este? Diavolul nu-i frică să ia de pe la 3-4 ani să facă prostii. Lui nu-i frică, el nu se grăbește. El imediat îi prinde. Noi lăsăm încet. Și au venit copiii ăștia, 14 ani, 15 ani probabil că au avut băiatul și fata. Și au venit la biserică și au intrat între copii, între tineri și entuziaști. Vroiau să pocăiască, vroiau să facă totul și au vrut să boteze. Și noi nu prea țineam cont de dorințele părinților la media. Și cine vrea să boteze, se boteza. Cine vrea să pocăiască, se pocăia. Pentru că decizia este personală și nu poate nimeni. Dar în cazul ăsta am vorbit cu părinții și părinții au spus, nu, frate, sunt prea mici, sunt prea tineri, nu știu ei totul, nu înțeleg ei totul. Și adevărat, care înțelegeți totul de pocăință? Înțelegeți tot de pocăințe? Eu nu înțeleg. Eu nu înțeleg și nu voi înțelege niciodată totul. Dar părinții ăștia așteptau ca copiii lor să înțeleagă totul și spuneau, nu înțeleg ei totul. Am spus, fain dacă nu înțeleg, dar ei erau noi și ei erau pocăințe, nu știau, mai nimic nu știau. Și am încercat noi să le convingem, dar nu s-a putut. Tata probabil că mai se cedeze, dar mama sa era așa un fel de catolică, mai catolică decât papa. Nu, domnule, nu, nu. Bun, fain. Și au venit încă o dată, două ori, trei, ori, zece ori la biserică, au trecut un botez, două copii s-au descurajat, au văzut că nimeni nu îi încurajează și s-au lăsat complet de pocăință, copiii. Părinții buni, pocăiți, n-ai ce să le bagi de vină. Și copiii tot mai rar, până când, după câțiva ani am auzit că fata s-a măritat, tânăr de tot, s-a măritat, s-a divorțat, s-a făcut nenorocită, băiatul nu vrea să mai audă de nume de pocăiți, să nu mai vadă pe pocăiți. Și m-au apucat fricile atunci și am tras atunci o învățătură. Doamne, păzește-ne pe cine vrea să intre, În loc să-i dăm un ghion să intre, să-i dăm o lege și să-i spunem mai așteaptă puțin. Fraților, am spus în România și o spun acum, dacă 40.000 de oameni stau acum afară și se pierd și noi îi băgăm pe toți înăuntru și îi băgăm știind sau neștiind nimic, dar avem înăuntru. Ăla care spune, bag 100 de teologi înăuntru. Câți teologi să aibă înăuntru? 100, nu? Ce ai vrea să ai în biserică? 100 de teologi sau 40.000 de neștiutori? Care să nu știe decât un singur lucru, că au fost păcătoși și sunt astăzi iertați. Pentru că știm prea multe, noi ne plasăm în poziția de aproape de împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne, dacă cumva suntem în poziția de a vedea oameni aproape de împărăția ta, să-i împingem înăuntru. Adame, unde ești? Departe sau aproape? Ambele poziții sunt pierdute. Ambele poziții sunt nenorocite. Niciuna n-ajută. Amândouă sunt afară. Oricât ai fi de aproape de tren, de avion, dacă nu ești înăuntru, ești pierdut, l-ai pierdut. Oricât ai fi de aproape de locul cald și bun iarna, dacă ești afară la ușă, nu departe la 100 de kilometri, la ușă, lângă ușă, ești afară, ești pierdut. Nu știu dacă cântați aici o cântare, lângă ușă stai doar un pas mai ai. Mare tragedie să fii aproape și totuși să nu intri înăuntru. Și a treia poziție unde se pot găsi oamenii, știți care este, nu? Unde ești? Aici, Doamne, unde m-ai pus Tu? Ce bine ar fi ca să putem răspunde toți cum n-a putut Adam. Unde ești, Doamne, unde Tu m-ai pus? Aici sunt. Câți dintre noi putem spune cu certitudine această seară, fără să ne vadă celălalt de lângă noi, în inima noastră, Doamne, sunt unde Tu mă vrei. Știm conștienți fiecare că unde vrea Dumnezeu suntem noi? Eu nu mă refer că suntem pe strada X sau pe locul cutare. Și eu nu vorbesc de trupul nostru, ci vorbesc de ființa noastră spirituală. Se găsește în locul în care Dumnezeu o vrea? Găsiți oameni care au fost unde Dumnezeu i-a vrut? Isaia în templu, Dumnezeu îl întreabă pe cine să trimit și el ce spune? Iată-mă, trimite-mă. Aici sunt, Doamne, vrei să mă trimiți? Ai nevoie de mine? Sunt la dispoziția Ta. Sunt în această seară aici marea majoritate pocăiți. 99,9% eu cred că sunteți pocăiți. Nu cumva însă viața dumneavoastră și viața noastră este puțin în afara voii lui Dumnezeu, la marginea voii lui Dumnezeu. Nu mai suntem chiar la centru voii lui Dumnezeu. Și oricând ne plasăm la marginea voii lui Dumnezeu, schimbăm superlativul pentru mai puțin bine. Și vrăjmașul etern al foarte binelui este binele, este? Vrăjmașul veșnic la foarte bine este binele. Facem binele, dar niciodată foarte bine. Facem mult, dar niciodată foarte mult. Facem frumos, dar niciodată foarte frumos. Și Domnul Iisus Hristos a adus o mântuire nouă cum? Așa de mare. Nu era alt cuvânt să spun acolo, un superlativ mai mare, o mântuire așa de mare ne-a adus Domnul. El putea să facă o mântuire pentru noi mai mică, o mântuire așa, de mântuială, dar ne-a dus o mântuire perfectă, desăvârșită, după standardul lui Dumnezeu. Și El vrea ca noi să trăim în centru voii lui Dumnezeu, după voia Lui, pentru slava Lui eternă. Știu că în această seară El este lângă tine și te întreabă, unde ești tu? E prima întrebare din Biblie, dar întrebare care din veacuri și peste veacuri s-a adresat. S-a adresat copilului risipitor care era la porci și spune, unde ești tu? Și omul ăsta își dă seama unde este, se scoală și spune, la porci, în starea asta groaznică, dar nu stau aici, mă voi scula și mă voi duce înapoi. Fie strigătul nostru în această seară, mă voi scula, Doamne, și mă duc acolo unde Tu vrei să fiu. La Betel, în centrul voii Tale, la altar închinat, să slujesc, cum spuneau frații la cor, cu consacrare. Doamne, asta însemnează în voia Ta, cu consacrare. Domnul Iisus a trăit fiecare zi cu consacrare, cu dăruire. Noi, măcar a doua zi, s-o trăim cu consacrare. Amin? A doua întrebare care o găsim în Noul Testament este, unde este El? Unde se află El? Omul este împăcat, departe de Dumnezeu, pierdut, fără slavă. Unde se află el? Ce puteau să răspundă oamenii din Israel când găsesc întrebarea aceasta de la magi? Când magii spun, unde este el? Unde se află el? Irod știa să răspundă? Nu știa. Irod era străin. Cheamă pe preoți și preoții ce spun? El este în Betleem. Ce exact știu ăștia, ce matematic știu ăștia. Știi tu unde se află el? În această seară, dacă cineva te întreabă repede, unde se află Domnul Iisus? Ce spun copiii noștri când îi întrebăm unde este Domnul Iisus? Cum spun? De unde știți dumneavoastră? I-ați învățat dumneavoastră, este? Întreabă pe un copil de pocăit mic, nu mare, întreabă pe un mic, mic de tot, care știe numai să priceapă, unde este Iisus? Și el spune... În această seară, dacă Domnul Iisus îți spune ție întrebarea, unde sunt eu vis-a-vis de tine? Poți să spui tu imediat aici? Sau să te uiți tu ca Irod? Cine ești tu? Toți ar trebui să știm cine-i Iisus este și cred că în această seară toți știm cine este Iisus. Dar știm unde este El? Unde se află Domnul Iisus astăzi? În Iesle? El a fost în Iesle, în vremea când Irod discută cu magii, probabil că nu chiar în Iesle, dar în casă undeva în Betleem, era împăratul împăraților. Mai este acolo astăzi? Nu mai este. Toate cercetările de la Betleem nu-l găsesc nici în mormânt, nici în Iesle. E pe cruce cumva? Se află el pe cruce astăzi? Pentru unii da. Știți ce spune Sfântul Pavel? Când noi păcătuim, ce facem noi? După ce suntem mântuiți, ce facem? Răstigniți din nou pe Domnul Slavei? Unde este El în viața ta? Pe cruce? Nu te-ai gândit la asta. Este sigur săptămâna asta. Nu te-ai gândit când ai făcut un păcat că tu de fapt l-ai pus din nou pe Domnul Iisus pe cruce. Și dacă gândul ăsta ne-a urmărit când ne-am păcătuit, am mai păcătuit vreodată noi? Noi am păcătuit vreodată cu voia, dacă am ști că în clipa aceea când am păcătuit, l-am pus pe Iisus pe cruce? Cu mintea sănătoasă niciun n-am păcătuit. Doamne, ai milă de noi, cum să păcătuim? Noi să te punem pe cruce? Oamenii răi te-au pus, dar noi nu te punem pe cruce. Și Pavel spune limpede, noi când am fost săpălați, am fost schimbați, am fost primiți în împărăția sa și păcătuim cu voia, ce facem? Îl răstignim din nou pe Domnul Slav. Doamne! Doamne, înseamnă că Tu ești binișor pe cruce din cauza noastră în această clipă. Este? Sau nu este? Noi știm că Nicodim s-a dus împreună cu Iosif la Pilat și au cerut trupul tău și l-au dat jos de pe cruce. Pe crucea aceea istorică nu mai ești! Dar în viața noastră, când admitem un păcat, nu două, unul, Tu ești pe cruce. Și, Doamne, însemnează că noi suntem mult în istorie, cel puțin cu 2000 de ani. Trăim înapoi în istoria mântuirii noastre. Trăim tot când El este la cruce. Când Pavel predică în fața Sinedrului, după ce se vârșește vindecarea de la Poarta Frumoasă, el spune printre altele, pe acest Dumnezeu, pe acest Iisus, pe acest om Dumnezeu, Dumnezeu l-a înălțat, Dumnezeu l-a făcut Domn și Dumnezeu, Dumnezeu l-a pus sus, Dumnezeu l-a pus în glorie și la vreo două, trei capitole după acest incident, Ștefan moare, omorât cu pietre. Și când toți loveau în el și dădeau cu pietre, el lua câte o piatră și trimitea înapoi la câte unul, este? Câte una măcar. Nu mai pot, frate, dar ce om sunt și eu. Așa de oameni să fie ei. Și măcar una dai înapoi. El se ruga. El se ruga, fraților, și dacă cumva dă cineva cu piatră în tine, roagă-te. Biblia spune, dă-i cu pâine, dar eu vă demn, nu dați cu pâine, pâinea tare câteodată. Și voi n-alegeți pâinea aia moale, dați cu aia tare, mai bine nu dați. Rugați-vă când dau cu pietre oamenii. Și după ce dau bine pietre în el și lovesc zdravân, fața lui este încruntată și nervos, este? Fața lui strălucea. E ceva din slava lui Dumnezeu pe Ștefan? E bine slava lui Dumnezeu să vede pe Ștefan. Și el spune niște cuvinte tare frumoase. Și văd pe cine? Pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare. Unde este Domnul Iisus? Unde este El? În Iesle nu este. Pe cruce, ne pare rău să lăsăm pe cruce. În această seară ne otărâm din toată inima. Nu mai păcătuim, Doamne, nu vrem să Te vedem pe cruce. Știi unde vrem să-L vedem noi? Pe tron. Pe tron în viața noastră. Și pe tron în viața noastră El să conducă viața noastră. Nu de mult noi am vorbit despre domnia Domnului Iisus Hristos în viața credincioasă la ora biblică, țineți minte? Și am spus noi atunci, ce însemnează să fie Domn în viața noastră? Am învățat atunci, am aplicat în viața noastră de atunci. Am început să vorbim cu tinerii și probabil vinerea aceasta va fi prima vinere care vom vorbi despre cât ține dăruirea noastră, ce este dăruirea noastră. Tare interesant mi se pare subiectul. Îs și curios, îs și dornic și încălcit în ceea ce o să aud probabil de la tineri. Ce însemnează dăruirea noastră? Și sigur, ei sunt tineri, ei acum pornesc în viața de credință, dar noi care am făcut vechime în credința noastră, care avem state vechi în ale credinței, Iisus Hristos în această seară, putem să spunem cu mâna pe inimă, Doamne, Tu ești pe tron în viața mea, Tu domnești, eu nu fac nimic decât ce-mi spui Tu, pentru că asta însemnează să fie El pe tron, este? Sau noi folosim ce folosesc americanii, când președintele spune una, noi dăm peste cap dreptul lui de veto, este? Noi votăm peste. Și El vine și dă alt drept și noi iarăși votăm. Și ne tot tergiversăm cu Domnul Iisus. Cine are dreptul să conducă? Dacă este pe tron în viața ta, are dreptul El să conducă. Dacă n-are dreptul, este, știi unde? Pe cruce. Și mai rău, probabil, în iesle. Și mai rău, tu nu-L cunoști. Și mai rău, tu ai impresia că ai ști despre El, dar tu nu știi. Și eu te rog din toată inima în această seară, dacă la prima întrebare știi să răspunzi liniștit și spui, Doamne, sunt în voia Ta, la a doua știi cum trebuie să răspunzi? Tu ești pe tron în viața mea. Dacă la prima tu spui, Doamne, când Tu mă întrebi unde sunt, eu sunt în voia Ta, și la a doua întrebare, unde este El, tu nu știi unde este El, tu te înșeli la prima. Prima întrebare din Vechiul Testament se leagă limpede și clar de prima întrebare din Noul Testament. De felul cum răspui la întrebarea din Vechiul Testament, unde ești, poți să răspui unde este El. Dacă tu nu răspunzi clar și limpede pentru tine unde ești tu plasat, nu vei ști niciodată unde se află El. Niciodată. Tu vei căuta să găsești răspunsuri cum găsește copilul când se află în fața profesorului. N-a învățat lecția. Nu știe despre ce-i vorba, dar nu vrea să recunoască asta. Și spune, ați auzit asta? N-ați auzit-o de la alții, ați auzit-o de la voi. Asta știm nu de la alții, știm de la noi. Că nu știm nimic, habar n-avem pe unde ne aflăm, dar și nu ne ajută. Și dacă astăzi facem așa, e bine, fraților. Dacă astăzi facem așa, înseamnă că vrem să găsim răspunsul și răspunsul se găsește aici. Dacă eu sunt departe de Împărăția Lui Dumnezeu, astăzi ușa este deschisă să intru în Împărăția Lui și să trăiesc în centrul atenției Lui, în voia Lui, sub reflectorul Lui. Asta implică câteva lucruri. Știți ce înseamnă asta? Că eu nu mai pot să fac ce? Nu vrea El, că El este cu ochii pe mine. Nu știu care sunteți angajați undeva unde șeful este cu voi, aproape. Vă place să fie aproape șeful? Ați găsit vreun om în lumea asta care să-i placă să fie șeful lângă el? Nu există om. Nu s-a născut în noi inversul acesta, să nu-L vedem pe șeful. Și asta înseamnă să trăiești în voia lui Dumnezeu, să fie șeful lângă tine. Vrei? Nu, no, Doamne. Numai știi că șeful ăsta este tare bun și are milă de slăbiciunile noastre și ne știe ce suntem. Și atunci când se uită la noi că suntem neputincioși, ne dă mâna și ne ajută. El nu este șeful care spune, aici n-ai făcut bine, aici n-ai făcut bine, ci este iubitorul nostru prieten care spune, hai să te ajut să faci bine aici. Hai să te ajut să îndrepți lucrul acesta. Hai să te ajut să iubești aici. Hai să ajut să ierți aici. Hai să te ajut aici să fii mai curat. Vrei să faci o experiență săptămâna aceasta? O săptămână, nu fă două. O săptămână. Doamne, săptămâna aceasta, toată lumina Ta, tot reflectorul Tău, pune-L pe mine și stau în centrul atenției Tale. Și dacă după o săptămână reziști, știi ce vei face săptămâna viitoare? Doamne, e tare bine să fiu cu Tine. Stai cu mine. Și stai pe tron în viața mea. Și spune-mi Tu unde să o iau. Spune-mi tu ce să fac. Nu-i simplu? Să nu te gândești tu, să nu te frămânți tu, să frământe El. Și El, dacă se frământă, știi ce să facă. Unde ești tu? Unde ești? Și de răspunsul acesta depinde unde este El. Am două cărțile din Biblie, încep cu o întrebare. Și Vechiul și Noul Testament. Tu trăiești în Noul Testament. Tu trăiești în epoca cea mai binecuvântată, cea mai fericită, epoca Bisericii. Patriarhii ar fi vrut să trăiască epoca noastră. Poate după noi, oameni mai buni ca noi ar vrea să trăiască ca noi în epoca Bisericii. Numai de la Rusale și până la răpire, oamenii au avut harul și au harul să trăiască în epoca aceasta. Să fie în centrul atenției lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, cu Iisus Hristos, Domnul pe tron. Doamne, stai Tu pe tronul vieții noastre. Fii Tu Domn în biserica noastră. Fii Tu Domn peste toți pocăiți din acest oraș și numele Tău să proslăvească în noi și acum și întotdeauna. Amin.